Shqetësimi në fakt emëron tre antar bordit të FIFA-s, të cilët dyshohet se kanë marrë secili nga 1 milion e gjysmë dollar amerikan nga Katari në këmbim të votës së tyre. Njëri nga ata dyshohet se ja ka shitur votën edhe Rusisë. Autori i filmit beson se ka pasur edhe raste tjera, por është më e vështirë që korrupsioni të dëshmohet në Rusi, thot ai. Fillimisht është shumë e vështirë të punosh si gazetar në Rusi. Është edhe më e vështirë të marrësh informacion, të flasësh me njerëz të cilët kanë qenë të përfshirë në ofertën e Rusisë. Zakonisht ka denoncues të korrupsionit, njerëz të cilët janë të gatshëm të flasin çfarë ka ndodhur, të cilët mund të të japin gjurmë dhe të të udhëzojnë në drejtimin e duhur. Në Rusi ndërkaq është shumë problem të gjesh njerëz të ktill, thot Kemp. Dhe pavarësisht këtyre dyshimeve që ka hedhur vetë zoti Kemp, në mesin e disa të tjerëve natyrisht, ai është i bindur se më 29 maj FIFA do të rizgjedh Sepp Blatterin, i cili ka 40 vjet që është në kuadër të FIFA-s dhe ka 17 vjet që është president i këtij institucioni. Dhe pikërisht kjo përvojë, thot gazetari gjerman, i ka dhënë mundësinë Blatterit ta njohë sistemin nga brenda dhe jashtë. Me këtë rizgjedhje në kuptimin e transparencës asgjë nuk do të ndryshoj. Rizgjedhja e Blatterit nuk do të na mundësoj të mësoj më shumë për kampionatin botëror të 2018-ës dhe 2022-ës. Nuk do të ketë ndryshime, asnjë reform nuk do të ndodhë dhe status quo-ja do të mbetet ende në fuqi, thot zoti Kemp. FIFA nga ana e saj ka hedhur poshtë me vendosmëri akuzat e bëra në filmin dokumentar dhe madje i ka cilësuar autorët e tij si gënjeshtar, për çka zoti Kemp dhe kolegët e tij pohojnë se praktikat e tilla mbrojtëse nga FIFA kanë qenë të pritshme, nisur edhe nga reagimet e mëparshme që kanë pasuar akuzat e denoncuesve të tjerë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës është shpallur akgjykimi për rastin e njohur si Drenica 1, i akuzuarin në këtë rast për tri vepra penale për krimet e luftës kundër popullatës civile. Kryetari i komunës së Skënderajt Samir Ushtaku është shpallur fajtor për veprën penale të vrasjes si një civili shqiptar dhe si i tillë është dënuar me 12 vjet burgim. Ish ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi është dënuar me 6 vjet burg për një rast të torturës ndaj një dëshmitari në rajonin e Drenicës. Ndërkaq të akuzuarit të tjerë në këtë rast Sabit Geci, Jahir Demaku, Avni Zabeli, Ismet Haxha dhe Sahet Jashari janë shpallur të pafajshëm për veprën penale të krimeve të luftës ndaj popullatës civile. Gjykata në Mitrovicë ka shpallur sot akgjykimin edhe për rastin e njohur si Drenica 2, ku të gjithë të pandehurit janë shpallur fajtor. Për detajet e këtij vendimi vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Policia e Kosovës ka arrestuar një person me dyshime të bazuara për pjesëmarrje në organizata terroriste. Në raportin rregullt ditor të policisë së Kosovës thuhet se gjatë 24 orëve të fundit policia ka arrestuar një mashkull shqiptar me dyshime për përfshirje në organizata terroriste. Policia po ashtu njofton se me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. Forcat irakiane kanë marrë disa pozicione për rreth kryeqytetit e provincës Anbar pas përleshjeve të militantëve të Shtetit Islamik. Ramadi ka rënë nën kontrollin e grupit ekstremist me 17 maj. Një kolonel i ushtrisë ka thënë se trupat irakiane dhe milicia shiite kanë hyrë në qarqen Tashe dhe Humeira. Ushtria e Irakut ka nisur qysh dje operacionin për dëbimin e Shtetit Islamik nga provinca Anbar. Rënja e Ramadit ka shkaktuar polemika midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë në mbrojtjen e qytetit. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International në një raport të publikuar sot ka thënë se lëvizja islamike Hamasit ka kryer krime lufte kundër civilëve palestinez në rripjen e Gazës gjatë konfliktit të vitit të kaluar me Izraelin. Konflikti 50 ditësh në muajin gusht ka përfunduar me më shumë se 2100 palestinez të vrarë, ashtu si edhe 67 izraelitë. Në raportin e Amnesty International thuhet se forcat e Hamasit kanë kryer fushat brutale të rëmbimeve, torturave dhe vrasjeve të paligjshme kundër palestinezve. Komisioni Evropian u ka bërë thirrje shteteve anëtare të BE-s që të pranojnë 40.000 azilkërkues nga Siria dhe Eritrea që të arrijnë në Itali dhe Greqi gjatë 2 vjetëve të ardhshme. Gjermania, Franca dhe Spanja pritet të marrin numrin më të madh të emigrantëve sipas kuotave që ka përcaktuar Komisioni. Këto kuota bazohen në madhësinë e vendit, prodhimit ekonomik dhe të tjera. Komisioni ka thënë se shtetet përkatëse do të marrin nga 6.000 euro për secilin person të vendosur në territorin e tyre. Mbi 1.800 emigrant kanë vdekur në detin mesdhe këtë vit gjatë përpjekjeve për të arritur në Evropë. Ka kaluar 1.100 numri të vdekurve nga vala e nxehtë që ka përfshirë Indin me temperatura gati 50 gradë Celsius. Shumica e vdekjeve ka ndodhur në shtetin Jugor, Andhra dhe Pradesh, ku së paku 1.118 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Sipas meteorologëve, temperaturat pritet të bijen në disa zona në ditët të ardhshme. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se numri njerëzve të uritur në botë ka rënd në 795 milion pavarësisht fatkeqësive natyrore dhe konflikteve të vazhdueshme dhe varfërisë. Tre agjencitë për ushqim të OKB-s kanë thënë sot se Azia Lindore dhe Amerika Latine kanë treguar përparimin më të madh në zvoglimin e urisë. Dham lajmet. Dhe që së ndëruar kështu, kemi ardhur në fund të këti edicioni, para mbylljes ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogarinë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë ju vjen me lajmet dhe informacionet më të reja nga rajoni dhe bota. Emisionet e Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, deri në orën 9.15, 12, deri në orën 12.15, 16.30 dhe 21, deri në orën 21.30. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.